Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. З нами сьогодні на зв'язку єпископ Мар'ян Бучик. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, по-перше, дозвольте виразити подяку за те, що знайшли час для інтерв'ю, яке є дуже важливим для наших слухачів, для вірників, особливо в ці важкі часи. Ну і, по-перше, хочу почати з радісного. Так, сота річниця з дня народження Йоанна Павла ІІ, понтифіка, який для всього світу та й для України є абсолютно без перебільшення визначною особою. Ви, наскільки я знаю, неодноразово пересікалися з ним, спілкувалися. Що вам запам'яталося з особистого спілкування з цією постаттю?
Це була людина через, можна, велику букву «Л», людина, котрий вмів говорити з людьми, чути людей, доповідати, був радісний, а був з другої сторони також вірний Господові Богу. У нього не було якихось там тих проблем з вірою чи з інтерпретацією Божих заповідей чи навчання церкви. Вчив нас, що треба бути відважним. І так можна сказати, то показав в різних ситуаціях, але я буду казати про Україну. Що коли 1 грудня 1989 року генсек Горбачов приїхав до Ватикану, папа відверто сказав, я не можу дозволити чи дозволити на те, що кілька мільйонів католиків є без єпископа. То було і в Україні, і в Росії, і в тих теренах бувшого Союзу, як Казахстан і так далі. І після того почалися вже такі відверте, остре розговори з Ватиканом. Ну і ми пам'ятаємо день 16 січня 91-го року, як папа відважно сказав, я іменую єпископів для єпархії, котрі вже не мали єпископа 70 чи більше років, Львів трошки менше. І тоді було перших 5 єпископів, троє ординарів для Житомира, Кам'янця-Подільського, для Львова і двоє помічників. Потім ще сказав чому. І ще визнав ten день також єпископів греко-католицької церкви, котрі були в підпілу, то Івано-Франківську і також у Львові. Потім була і номінація наступних єпископів, потім створення нових діецезій чи відновлення діецезій і так далі. Але то було дуже, можна сказати, важливе для нас то, що та відважна децизія, то ще був Совєтський Союз, 16 січня 91. Пам'ятаємо, допіро 24 серпня Верховна Рада Радянської України підняла таку децизію чи ухвалу, що будемо незалежні і так далі. І папа хотів також зустрічитися з усіма народами. І знову пам'ятаємо, що був в різних країнах, на жаль, тільки Китай був неможливий і Росія, ну бо там православна церква є проти. А тут був в Україні також в 2001 році. То була велика подія для нової держави. Україна тоді мала тільки 10 років. Ніхто не знав про Україну. Як казали наші єпископи, наприклад, єпископ Трофімяк в тому фільмі про папу, що всі знали, що така велика плама на карті світу то Совєтський Союз чи Росія, а ніхто не знав, що там є Україна. Як приїхав папа в Україну в 2001 році, то приїхало 7 тисяч журналістів, і вони подали інформацію таку ж точну, що є така країна, що не тільки маленька країна, яка має декілька мільйонів, але кілька десят, бо принаймні було 40 до кілька мільйонів українців, чи майже 50. І вони живуть, що тут є церква римсько-католицька, греко-католицька, православна, яка в більшості. Тут є різні народи, нації, і люди зрозуміли, а що є ще більше, чи важливше. Як кардинал Яворський сказав до сучасного президента Кучми, як ми, яко єпископи римсько-греко-католицької церкви, запрошуємо папи і запросить також глава держави, то пан президент, то буде такий знак, що Україна існує по цілому світі, всі знають. І Кучма зрозумів це, і потім то було спільне запрошення, і потім також пам'ятаємо, які плоди дав там візит папи в Україну в 2001 році. Таким знаком зовнішнім то було, що в наступному році папа заснував три наступні римсько-католицькі дієцезії, тобто потвердив ten адміністратуру апостольську в Мукачево і створив нове дієцезії 4 травня 2002 Одеса, Сімферополь, Харків, Запоріжжя. То було дуже важливе для розвитку церкви на східній і південній частині України. Папа знав Україну, так можна сказати, чи був на терені України в 38-му році, як молодий юнак працював біля Сондової Вишні, то Львівська область. Юнаки будували дорогу там таку, бо то була така практика, що на канікулах літом юнаки, молодь будували. І там є фото, як він там працює. І також ма медальйон Пресвятої Діви Марії Святого Скапулар'я. Познане таке фото, як він не має сорочки, тільки штани. І тут є чудовий такий ten онофор Пресвятої Діви Марії Скапулар'я. І папа потім знав Україну через кого? Свого консекратора, архієпіскопа Бажака, котрого в 46-му році видворили з України до Польщі. І думали, що це вже буде кінець із Бажаком і церквою католицькою в Україні. І Боже провідення справило, що в 58-му році ten Бажак обрав молодого, бо 38 років, отця Карола Войтили на єпіскопа. І потім Войтила став його тим співпрацівником, але, на жаль, коротко, бо Бажак помер. І Войтила потім зараз швидко став митрополитом, кардиналом в Кракові, потім папою. І як папа, яко ще кардинал, мав багато зв'язків зі священниками, можна сказати, ту львівської дієцезії, бо багато священників після війни було видворене владою світською там до Польщі, а багато з них було в Кракові, і вони співпрацювали з Войтилою. Писали йому такі різні статті, навіть як був папою, я знаю декількох священників, котрі писали, наприклад, якось там дана тема, і вони опрацювали разом з таким колегіум і давали папі опрацювання, щоб папа, як проповідає, знав точно цю ситуацію, цю тему дуже добре. І одним з тих, всі знаємо, то був кардинал Яворський, як професор, потім яко єпіскоп тієї адміністратури апостольської в Любачові, де була ціла адміністрація львівської архідіецезії. Бо треба сказати, що Богод Якобати, та частина львівської архідіецезії в Любачові, вона була дуже важлива, тому що ж там був завжди єпіскоп, і всі знали, що він є тим наступником єпіскопів з України, ж той нібито радянський. В Луцьку ж не було нікого, в Кам'янцю-Подільському ще за царату, чи Житомирі зліквідували дієцезію. А там єпіскоп був і мав ten зустріч, чи то спільні контакти з Ватиканом, мав так само єпіскоп з Рубачова, і Яворський, потім його попередники, тут зі священниками з України, то не тільки з Львова, але, наприклад, також знаємо, що священником львівської архідієцезії був ніякий отець Ян Ольшанський, потім іменований папою, єпіскопом, першим єпіскопом Кам'янецько-Подільським після зновлення діяльності. Так що тут папа був дуже зорієнтований. А ще як Яворський, уж 89-му році перший раз приїхав і їздив ту на терени не тільки львівської дієцезії, але Житомирської чи Кам'янецько-Подільської, давав релації папі, і потім та зустріч, наприклад, з Горбачовим, то була також цікава, бо папа знав дуже інформації від Яворського. І міг сказати коротко, як то не раз кажемо, точно скажи, де правда. І тому папа сказав те слова: я не дозволю, щоб католики на тих теренах були без єпіскопа. Тож папа то зробив для нас багато. А ще можна сказати, що такі дати. Ну, 18 травня 20-го року народився папа Вадовіця, містечко до там біля Бєльсько-Бява, Краківська дієцезія. І що сталося? В цьому році, в травні, була війна, називаємо польсько-большевіцька. То не була така польсько-большевіцька. Тут разом Петлюра все договорив з Пілсудським, і армія польська і українська разом хотіли якби боронити і великі України, і Польщі перед армією радянського уж Союза і так далі. І тоді народився Войтила. І зараз всі кажуть, то був атак Радянського Союзу безбожної атеїстичної ідеології на не тільки Україну, Польщу. Потім вони хотіли йти через німці, аж як написав Ленін до Сталіна, не тільки маєш через, назвав то так, трупа Польщі, перейти до Берліна, Парижа і до Риму, щоб ти поняв. Так було написано. І зараз знайшли ті документи. І вони робили все, щоб знищити християнство, католицизм, культуру, можна сказати, то західно і так далі. Бо вони дадуть построїти так зване, як вони казали, ми построїмо новим. І то ж буде все нове, не буде жодної традиції і так далі. І тут родився папа. І зараз всі кажуть так. Ну що має народження папи в 20-му році і війна? Має. Бо той папа виростав już te 20 років, czy 18 wільної Polsce, nauczyłся historii, bo jego батько był також військовий i батько w цьому czasie також був na війні. I potem Wojtyła znał, що system bez Boga, bez tradycji, który nie poważał żadnej людини, my znamy system ateistyczny, jaki był, to jest niemożliwe. I papa już jako budući papoju, słynne te słowa znowu w Warszawie, нехай зійде Святий Дух на цю землю і відновить обличчя. І тоді постав той рух солідарний, знаємо ціла історія, інші народи постали з колін і сказали, ні, ми не хочемо такого системи. Ми хочемо жити як друзі, допомагати один одному. І тепер навчання папи знову каже, що папа мав рацію. Яку? Папа сказав до Європи, ти будуєш цивілізацію смерті, а треба будувати цивілізацію життя. Тобто пошанування один одного, кожна країна має право жити, дитина під серцем матки має право жити, щоб не вбивати через аборти, старші люди, хворі мають право до лікування. То є цивілізація життя, християнська. А сучасний світ хоче нам дати цивілізацію смерті. І зараз що? Ми помираємо. І також зараз під час цієї коронавірусу кажу, ну чекайте, що сталося? Скільки людей вмерло старших? Бо якби були ті старші люди в фаміліях, в сім'ях, одна-дві особи можна швидко допомогти. А як вони зібрані в якимсь дому на перестарілих, де 200, 300, 500 тисяч людей, ну прийде такий вірус, ну щоб... Яка була медицина, то вже часом є безрадна, часом нічого не зробить. І тут знову вийшло, що не можна робити життя такого колгозного, як в колгозах були, коли всього разом, всього дамо, а де людство. І папа сказав, вам треба будувати цивілізацію життя. Цивілізація життя – то християнство. І туди, як є якась проблема, допомагаємо один одному, шануємо різні народи, нації. І того нас навчає папа в сетну річницю свого народження. І то треба брати зараз ціле навчання папи. Бо, на жаль, ми також із України пам'ятаємо, тримаємо святу вербицю, якісь картинки, маємо фото. Ми пам'ятаємо, кричали, хай живе папа і так далі, зустрічі з молоддю, то у Львові, то свідне з тим дощом. А я питаю, але що папа вам казав в Києві, у Львові? Та, знаєте, ми забули. О, то треба взяти книжку, почитати промови папи в Києві, як у Львові, і як папа дав нам приклад тих людей, котрі перейшли велике переслідування. особливо Греко-католицька церква, і 27 червня 2001 року, як на гіподромі у Львові, папа оголосив блаженними тих святомучеників, єпіскопів, священників, світських людей Греко-католицької церкви. Як оголосив для римо-католиків день раніше святого єпіскопа блаженним Вільчеського, священника Гораздовського, а то знову були єпіскопи чи священники, котрі в трудних умовах Першої світової війни, війни більшевіцької, працювали для людей. Гораздовський заснував згромадження сестер Юзефіток, щоб допомагали кому? Дітям, котрі відкинули батьки, хворим, перестарілим, студентам. Ну, то є навіть і на сучасний час. І папа давав нам такі приклади і мучеників, і тих віросповідальників, і єпіскопів, і світських людей. І ті люди тепер можуть бути для нас навіть в 21 столітті прикладом, як жити, що робити, чого не робити, бо потім буде консеквенція нашого злого вибору. То не буде кара Божа. Нікотрі кажуть, а то прийде кара Божа. То не буде кара Божа, тільки хотіли жити без Бога, без засад, без заповідей Божих. На жаль, консеквенція помаленьку буде така, що знищимо один одного, знищимо людину і нічого не дамо, навіть матеріальних тих речей після себе. І даємо знову приклад, як папа каже, та відкрийте двері для людей. То перша його слинна проповідь на інаугурації понтифікату. Та не бійтеся, та Христос не хоче нічого вам знищити матеріального, тобто допомогти. Як будете мали те підстави, фундаменти, оперті на навчанню Євангелії Святої і навчання Святої Церкви, чи також інші релігії, як будете йшли згідно з навчанням вашої релігії, то нічого погано вам не може статися, бо ви будете мати допомогу Господа Бога, а з другої сторони будете самі рахували, думали, чи то, що я кажу, чи я роблю, чи то є добре для мене, для людства, для держави, суспільства і так далі. І тож тебе можна жити. Ну, і тоді люди не хотіли чути папи. Чому він так нам каже? Чому він заказує? А каже, ну ні, я не заказую, тільки кажу, що буде. І маємо таких прикладів тепер багато, що люди кажуть, що папа був пророком. Ні, він тільки казав, як не будете йшли за навчанням Бога, а Бог сотворив світ, Бог керує світом, Бог все дає, і погоду, і дощ, і сонце, а ви що зробите? І маємо приклади, де люди, можна сказати, пішли поганою дорогою і зайшли в сліпий куток. І потім питають, а що далі? А далі треба повертати до, як то кажуть, до природи, природнього життя, до натури, тобто до Господа Бога.
Ваше Преосвященство, дозвольте пригадати нашим слухачам, що триває програма «Архіпастир відповідає». Левова частина цієї передачі посвячена саме Йоанну Павлу ІІ, який 18 травня 1920 року народився, і в цьому році, в цей день, власне, сьогодні записуємо цей ефір, виповнюється 100-та річниця з дня його народження. Хочу вас запитати ось про що. Спілкуючись з римо-католицькими єпископами, греко-католицькими єпископами, вони пригадують, ну, це абсолютно фантастичне відчуття гумору Йоанна Павла ІІ. Ви неодноразово зустрічалися також з Йоанном Павлом ІІ, пересвідчували на собі його ось це відчуття гумору. Він дійсно любив пожартувати з кожним, з ким вступав в діалог, в контакт.
Так, ну, папа був людиною, котра відразу бачила майже всіх людей, як ми приїжджали на паломництво, а я почав приїжджати вж там ще в 72-му році з попереднього єпіскопа, але як приїхав до Львова, до Любачова прийшов єпіскоп Яворський, як один адміністратор львівський в Польщі, ще тій комуністичній, він почав організувати паломництво до Риму до папи. Ми організували то кілька разів на рік, czy samolotom, czy litakom, czy autobusom, zawsze był Jaworski. Jak był episkop z nami, to my znały, że my będziemy u papy nawet te kilka razy. I tak bywało. My były na świadczeniach episkopów w Rzymie, w jakimś domu, na różnych uroczystościach. I pierwsza nasza zuszy to była taka, i tu trzeba popatrzeć, jak papa zareagował. Bo Jaworski jako ten przyjaciel papy, jako świadczennik, profesor, no to na świata miał wolny czas. I papa, jak został papą, zadzwonił do niego i każe krótko: Marianku, przyjeżdżaj, bo ja na świata to budu sam. Ja nie mam nikogo ze swoich, no, tylko był sekretar Dziwisz, osobisty sekretar, otec Dziwisz, i ci opcji, jakby nie. I więc tam jeździł. Ale jak stał episkopem w Lubaczowie w 1984 roku, czyli z Pisla, czyli z drogi, my przyjechały Pisla Świat, Pisla Nowego Roku, już na 6 stycznia, bo tam było wyświadczenie episkopu. No, zustrzycz naszej delegacji, tam było 50 osób, no i episkop, no i papa każe tak do nas. No, co wy zrobiły? Jak był świadczennikom, to był zawsze na świata u mnie i Nowy Rik. A pierwszy raz episkop Marian nie przyjechał. Co stało się? A ja tak jakby spontanno każe: Święty Ojcze, kto jego miał na episkopu, my czy wy? Konsternacja. Jak do papy? A papa uśmiechnął się i każe: ty masz rację, episkop powinien być ze swoimi, z pastwoju, ale wasz młody episkop zrobił duże dobre. Był z wami, a teraz jest z wami u papy. No to wsi posmiały się, już była atmosfera rozwiązana, bo wtedy episkop Jaworski trochę: jak ty do papy każesz? Ja mówię: no co to? Potem mniejszym razem, bo ja bardzo razy był, bo papa mnie dużo dobrze znał, po imieniu i tak dalej, kto ja je. No i raz taka zuszy za stołem, bo zaproszował na osobowo na wieczór, nieraz jak nie było jakiś tam episkop i świtu, tych znakomych. No i ja był te kilka razy. I raz tak papa, swobodna rozmowa, mówi: co ty dumajesz? A ja każę znowu: Ojcze Święty. No ja był sekretorem episkopa, teper archiepiskopa, a ja bym chciał być sekretarem, pomocnikiem kardynała. I znowu, a papa każe: ty dobre dumajesz, ty dobre dumajesz. I wkazało się, że to było w 90 roku, koły, znaczy w 89 roku, koły Jaworski już był inspektorem kardynału w sercu papy. My procenę znały. Papa mówił: no ty dobre dumajesz. I za następny rok, w 2001 roku, czy za 2 roki, oficjalnie papa skazał: ja imienował Huzara Jaworskiego kardynałami w Lwowie, a Jaworski już był kardynałem z 98 roku. I papa też powiedział: czy dobre dumajesz, tak? I to był cały papa. Także na tym filmie, jak my to robiły pro 20. stolicia Karola Wojtyły i pro naszych episkopów, my tam także dały kilka, na przykład Szeroka Radio był świadczony papoju u Rymie. I tam było znowu chyba 15, dwoje z Polski, win jeden z Ukrainy. No i papa pisła już wyświadczenia, każe tak, a to był 6 stycznia, kto z was, tych młodych episkopów, jeździ na łyżach? One były tam trochę skrymowani. I papa każe: to kogo ja wyświadczył? Taż wony nawet na łyżach nie wymił tu jeździ. No, no jakżeż to? No i takich bardzo było przykłady z papą Jezustryczej w tym, który smijał się, a także pytały jego Ojcze Święty, jak on jeszcze był kardynałem w Krakowie, z kilku kardynali w Polsce jeździ na łyżach. A winkarze połowyna. Był kardynał Wyszyński i Wojtyła. Połowy na kardynali. I takie odpowiedzi papy były: czemu? Żeby ludy rozmijały się i tak spokojno mogły z nim choworyty, bo znajomo jak przychodziły do papy, a ja to jemu skażę, ja podziękuję. I my: czekaj, ty niczego nie skażesz, bo ja znaju naszą psychikę, jak ty staniesz przed papą, i ty nie możesz wytkryty rot. Jak ja sobie? Dobre. Pisla, tak mi: no naprawdę, ty miał rację. Ну як же ж, ну, папа поблагословив, я перехрестився і не знав, що говорити. Не раз папа запитав, і я так, що? І папа, добре. Багато було, дам такий приклад ще, після канонізації святого Івана з Дуклі, то є францисканець, так званий, в Польщі називають Бернардини францисканці, бо там де провінція різне, їх називають реформати, Бернардини, францисканці, чорні, бронзові і так далі. Ну і już так офіційно, то є францисканці. І після того всі міністри провінціальні, то відповідальні за дану провінцію цілої Польщі, там є хіба 7, і то в Україні одна, поїхали подякувати Святішому Отцю за канонізацію Яна з Дупі. І там всі, і папа каже, ну, Бернардини дякують, він був Бернардином, так далі. І підходить, і один міністр провінціальний з Познання, он ж тego не розумів, тego, що тут на південній частині такі те поділи Бернардин, реформат і ten бронзовий францисканець, і каже, святий отче, ми не Бернардини, ми францисканці. А папа його так стукає по рамені, каже, добре з тебе, Бернардин, добре з тебе, Бернардин. І всі сміялися до того, що папа так розв'язав то відразу, ну, щоб зрозумів, що він францисканці, але ми маємо ту традицію нашу, називаємо того, так, того. Так. І так було багато з людьми, з дітьми, ну, що ж пам'ятаємо та різні зустрічі. Тутай також папа, як був, то хотів, щоб всі якби до нього підійшли, подякував їм, чи вони йому дякували.
Ну, ваше Преосвященство в 2005 році в папи Іоанна Павла ІІ не стало. Останні роки він дуже вже хворів на цю хворобу Паркінсона. Чи пам'ятна вам ваша остання з ним зустріч? Чи було передчуття, що ця зустріч, власне, вже є заключеною?
Папа вже хворів. Зараз, може, та хвороба поступувала. Już було видно в 2002 році, як святив санктуарієм, міжнародне санктуарієм Божого Милосердя в Кракові, що був дуже слабий. Потім ще декілька років. Я був з ним особисто ще в Словаччині, то chyba było czwarty rok. To była duże, ciężkie pomnictwo, bo my jako młody episkop, niczego nie robili. Siedali w autobus, pojechali, były na zustrici, na służbie Bożej, pojechali dalsze. A Słowaczyna to rozciągaje się z Bratysławy aż do Koszyc, to jest kilkaset kilometrów. I tam już papa, było widać, że papa naprawdę jest dużo, dużo słaby, chory, ale jak to siłą woli tego ducha jeszcze chce to słabe ciało i trzymate, żeby dati otuchu, nadziei ludziom. No i my to baczyły. Potem jeszcze my baczyły, ja już osobisto nie był, jak pisla tej nawet tracheotomii, już nie mógł choworyty, gdzieś tam kilka słów jeszcze próbował skazaty, no, błogosławił, ale jeszcze chciał być z ludźmi. Jak już naprawdę wmierał, to kazał znowu kardynał Jaworski, który był під час смерті давав ten миропомазання останніми святими олеями, останню святу месу відправив і так далі. Що як побачив з вікна площу святого Петра, там було скільки, już тисячі молодих людей, і папа там ще те таке майже останнє слово якось сказав, що «Тераз я ходив до вас, а тераз ви прийшли до мене». І так було. Папа нас навчив, що бути, треба бути разом. Їздив як ще здоровий, чи трохи здоровий, на всі континенти, зустрічався з людьми і потім знав, що ті люди, особливо молодь, по тих зустрічах з молодими, будуть приїжджати до Риму. То не тільки як туристи, тільки вони там, як війдуть до базиліки Святого Петра чи інших базилік, вони побачать історію християнства. Ми тут з того вийшли. Християнство з Риму через таку іншу країну дійшло до вас. Християнство з Риму через різне проповідання, різними мовами дійшло і зараз проповідає вашою мовою. Також ми мали то в Україні, що папа направді чудово говорив те молитви проповіді в Україні. навіть сміялися не раз краще, ніж наші політики, хоча вони були нібито українці. І папа хотів, щоб всі були з Христом, а особливо, щоб також були окремо кожен собою, в даній країні, в даній нації, щоб було толеранція, пошанування. І також, коли був хворий, показав, ну, ми тільки люди, і папа, і єпископ, і світська особа. Приходить хвороба, також по-різному нас якби атакує чи знищить, але ми мусимо показати, що ми спокійно переходимо з того світу до іншого, як некоторі кажуть. Тобто з матеріального життя до духовного, нематеріального життя. І він нам то показав, і весь світ зрозумів, що вмирання також папи і кожного з нас повинно бути таке, щоб ми помаленьку єдналися з тим Господом Богом, аж зустрінемося. І тоді, як ми потім почули, та 21:37, як архієпископ Сандрі сказав, що Святий Отець повернув додому Отця. Крапка. Відійшов з того світу і показав, що там є наша батьківщина. І то вмирання папи в 2005 році, воно тепер на той сучасний час пандемії, коли люди нараз вже не знають, що робити. Ну як то що? Та вічно і так не буде жити. Тільки треба так жити, а потім приготуватися на зустріч з Господом Богом. Як дам приклад папа. Також, то кажуть, некоторі вмирають на той коронавірус теж в таких трохи умовах трудних, бо то і та температура, як то кажуть, і так далі. Ну то, а папа що? Так легко відійшов? Йому також було трудно. Але показав разом помаленьку, через молитву, пішов додому Отця. І він також через свою смерть, приготування до смерті і смерть, показує нам, що то, що на землі кінчається, починається нове життя. І зараз то нове життя буде таке. Або з Господом Богом, що нам цілий час каже Святе Письмо, ще від Старого Завіту, аж по Євангелію, навчання Христа, апостолів святих, або, на жаль, як хтось не хоче Господа Бога, то також відійде з цього світу до світу нематеріального, але не з Богом, тільки з тим, котрим служив на землі. Як сатану, то хай буде сатаною. Прошу, ти знав, що робиш. І потім кінець. І тут папа показує, хвороба, зустріч з Господом Богом буде радісна, як ти знаєш, що йдеш до світла вічного.
Канонізація Йоанна Павла ІІ в рекордні короткі сроки відбулася буквально за 9 років після його смерті. Це дуже великий термін. Ставалися чуди, які церква підтвердила. Але моє запитання, власне, яке, на ваш погляд, найбільше чудо, свідком якого стали ви за посередництвом Йоанна Павла ІІ, те, що у вас одразу викликає, ну, певну таку ідентифікацію Йоанна Павла ІІ як дійсно Божої людини. Що б ви виокремили з всього того побаченого чи почутого за посередництвом Йоанна Павла ІІ вчиненого?
Ну, я чув про різне чудо, те, котре описували до канонізації чи батифікації раніше, і тепер після канонізації також багато є. Найбільше чудес є за заступницю Йоанна Павла ІІ для тих родин, котрі не можуть зачати з дитини. Вони моляться через новенні молитви, повністю до Риму, на гріб Святого Петра і кажуть після того, ну, стає ще чудо. Чому? Бо лікарі казали, не раз лікували 10-5 років. Юж неможливе. Неможливе ніяк, ми все зробили. А ми поїхали, і Святий Отець нам допоміг. І він багато допомагає тим людям, і це треба сказати. А то є також дуже важливе, бо як не буде молодого покоління, звідки його взяти, ну то ми будемо вмирати як держави, як континенти, бачимо, що діється. І тут папа нам допомагає. І він також є, некоторі ж го називають покровителем сім'ї і покровителем молодих подружних пар, Чому? Бо він збирав молодь ще, як був професором, потім кардиналом, папою, вчив їх, як спокійно жити згідно з навчанням Святого Письма. Будете радісні, будете мати радісні сім'ї, діти і так далі, потім внуки. І та ваша сім'я буде повна, тобто будуть дідусі, батьки, діти, внуки, правнуки. І то є радість. І того нас навчає папа. І тут треба сказати, що ми повинні його наслідувати, молитися. І то є хіба одне з чудес, що багато людей про це повірило, не тільки віруючи. Вони потім стали віруючими католиками, але перед тим хтось їм сказав, слухай, то ж медицина, наука ж нічого не поможе. Та йди до папи. Маєш мощі, багато маємо тих мощей. Маєш місце, де папа був, Україна, святий Олександр. Місце, де відправляв службу Божу, теж можна. У Львові теж маємо багато, бо був і в нашій катедрі, в греко-католицькій катедрі, в вірменській катедрі. Був папа в духовній семінарії тут, в каплиці. Я кажу всім, ну чекайте, то ж папа тут йшов. То свята, можна сказати, земля. Молився, то ти моліться. Приїжджай тут, маємо мощі. І люди кажуть, о, то дуже добре. Також папа був в дому митрополити в Львівській, ще туди не віддали, але віддали після папи. І то також, я називаю чудом, то, що віддали дом митрополити у Львові, то є чудо папи. Бо ми робили все так на людський взгляд, щоб папа станув новою хоч на 5 хвилин. Там на тим дому, бо ніяк не було можливості, щоб нам то віддали. І як już папа приїхав і станув ногою тего 25 червня 2001 року, то йому вручили грамоту, підписано прем'єр-міністром України, що за 5 років ten dom поверне для Римсько-католицької церкви. Ми знаємо, потім був Майдан і так далі, так далі. Але то повернуло завдяки папи, інакше було б неможливо. І то хіба один з таких чудес, я би то назвав тут Львівської архідіецезії, бо я то більше раз кажу. Ну і також то, що папа не боявся створити нових дієцезій – Мукачево, Одеса і Харків. Там ніколи не було римсько-католицьких дієцезій, але завдяки тому, що там прийшов єпископ, перший Падеський, потім був я, потім Широкарадюк, раз Павло, чи до Одеси був єпископ Броніслав цілий час, зараз прийшов Станіслав, і що там є священники, покликання, люди, що то помаленьку розвивається, то є чудо. Бо як можна жити нормально священнику, мар'янину, як має до єпископа 800 кілометрів? Ну то вже десь неможливо, на сучасні умови. А папа не боявся, бо він знав, що будуть кричати, що ви робите. Я то так називаю чудесом, то у Львові, що віддали, і тут. А інше чудеса то є і те духове, і зовнішнє, внутрішнє, то ж тего буде багато.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир відповідає» з єпископом Мар'яном Булчиком сьогодні. Ваше Преосвященство, переходимо до наступних тем. У нас залишається трошечки часу, щоб їх обговорити. Не можемо не зреагувати на цей сурогатний скандал, який в Україні відбувається. Думаю, що ви чули, що 46 діток, які народжені від сурогатних матерів, не можуть бути забраними іноземцями, які цих діток замовили. Через цю пандемію, через закриті кордони, зараз кожного дня про це говориться, також біоетики дають оцінку сурогатному материнству, розповідають, що церква сурогатне материнство забороняє. І цей скандал, який стався в Україні, він показує, що Україна перетворюється на певний такий полігон не тільки в воєнному плані, а й в плані розпродажу людських життів, дітей і так далі. Ну просто жахливі речі. І зрозуміло, що церква говорить на сурогатне материнство однозначно, так? Але яка має бути зараз доля цих дітей, уже де-факто народженими, що з ними робити? Ясно, що вони в негідний для Божих очей спосіб народилися, так? Комерціалізували дітей, тобто житті, це дуже погано. Але що зараз робити з тими дітьми? Чи віддавати їх замовникам, тобто тим, людям, які заплатили гроші цим матерям, щоб вони їх народили? Чи що робити з цими дітками, на вашу точку зору?
Є кілька аспектів. Перше, про це, що людство стратило людство. Ну, як ми трактуємо ten sposób narodzenia dzieci, czy hodowania, bo tak by сказав, jako towar, i one napisały, że my ten towar nie może być передany za kordon przez koronawirus. No to demy już je, to twaryny tak nie robią. Po drugie, zakon. No na żal, zakon Ukrainy jest taki, że do tego doszło. I to każą, no to zgodnie z zakonem niczego nie mają. Ta surogatna maty, ona jako річ використана, jako можна сказати, запчастина albo jakoś to jeszcze inaczej, ten instrument. Народиш і не маєш жодного права до тієї дитини, хоча би ти хотіла, бо то не є твоя дитина. Вона народилася через те експерименти псевдомедичне, наукове, що взяли те клітини з чоловіка, жінки іншої, implantowały, no to jest cała ta genetyczna inżynieria, ale to nie jest ludzko. No jak to można tak produkować dytyno? I teraz przez niektórzy każą, nawet episkopy, że ten koronawirusa, pandemia, pokazała nam tragedię, bo procemy chyba by do sigodni nie znały, że tak dzieje. Chociaż gdzieś tam coś koworyły. Jeszcze kilka sytuacji jest w Charkowie. Tam je klinika może jedna czy druga, de płacia takoż groszy, ale nie narodziło je dytyną, tylko czekają do jak naj, byłaby naj, można skazać, najstarsza. I wbywają i serce materii utrobi i berut na tak zwane zapczastyny. Może nie tyle do transplantacji, tylko zabierają z tych organów jakby tam jakby potrzebne rzeczy, do ліків і так далі. Ну, то ж є кінець людства. І тут виходимо, іде про сурогатство, ну, зараз що зробити з тими дітьми? Як то перший раз я то почув в казанні єпископа Віталія, конкатедрі святого Олександра, зараз почав шукати, бо він повелався на джерела за кордону, на журналістів, i to piszło Westfit. I teraz Westfit pokazuje, jak ludy czują ten kryk tych dzieci na tej sali, no to to jest kinec. No demy, teraz co z nimi zrobić? No kto to jest? No ludyna. Ona nie winna, że tak zrobiły. I teraz tak, albo jak najszybsze widaty tym, które no tak w łapkach zamówiły te dzieci, bo to niby już ich nie zgodno z prawem. Albo zapytati tu surogatną matę, ty chcesz wychować, my tobie dopomożemy jako država, czy jakieś suspilstwo, czy cerkwa. To by tak najkraście było, bo ty narodziłeś się tu. Ta dytyna, jak każda insza czuje, nie to matę, która dała kłytynu, tylko ta, która była pić sercem, ona czuje bicie serca. I widaty ty to bidną dytyną narodzioną, która już ma kilkadziesiąt dni i tak dalsze, czy ty chcesz wychować, my tobie dopomożemy. Sytuacja trudna. Budu kazały i episkopy, świaszczenniki, świcki, etyki i tak dalsze, wczeni, no ale do czego my doszły? I teraz się okazuje, że Ukraina to jest taka kraina odna chyba z trzech. Tam chyba jest India jeszcze i któryś z tych azjatyckich krain, co je dozwił taki. No co znaczy dozwił? Bo nawet laicki, bezbożna, zachidna Europa ma takie zakony drżane, że to jest niedozwolone. To kto zrozumiły, że to coś jest nie tak z ludzkością. I teraz pytanie, co z tymi dziećmi będzie? Jaka tam będzie? No, my też nie znamy. Za 20 roków czy 30 zobaczymy, jak te ludzie żyją, że tam w psychice może być zupełnie takie zmiany, że to takoż nie będzie ludyna, tylko nie znają mu kto. Może jakaś straszna twaryna. Bo kto to znaje, co w psychice siedzi? Może przez to. I tu daje jeszcze następna problema wychodzić. Je podróżne pary, młody synik, które nie mogą zaczęty nijak dytyną. Próbują te różne najkraszcza jest ta naprotechnologia, to jest przyrodnia, ale takoż każe, de ileś tam odsotki. Wreszcie niemożliwe, bo organizm jest zniszczony przez różne umowy czy tamte. I teraz co robicie? A to przez in vitro, przez takie manipulacje. Chcecie? A znajdziecie przez in vitro z kilku tych dzieci je poczate na tych stołach, a potem widkidają, to już jest zaczate życia ta ludyna, żeby dwoje implantowate i tak dalej. I co wam to da? A może teraz usynowlenia. Skilki znowu dzieci czekaje i dopomagaty tym. Budesz maty, jak dasz lubow, materialne błaha dla tych dzieci z domu tych dzieci, które pokinęły babki z różnych przyczyn, czasem niewinni, bo zaginęły czy coś, bo i tak by mają, to bery odno, dwie najkrasze braty, bratiszka, bratika i sestru, tworzycie im rodzinę, a one potem wam odpłacą jako dzieci. A takoż no, ktoś odpowie, no tak, ale gdzieś tam nie wyszło. No, co nie wyszło. W przyrodnych rodzinach takoż w familiach nie zawsze wyjdzie, że jedna dytyna czudowa, a druga jest, no, nie znajemy kto, jakiś no, twir czy twaryna. A tu trzeba, no, ale to baczymo, najkraszcze byłoby skazać stop. Tak nie można. Bo co my zrobiły z tymi dziećmi? No wesz świat pokazał, że coś jest nie tak z ludzkim, że no bo tak, zarobiło groszy bohato i jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, a najmniejsza zrobiła ta surogatna maty, która była w trudnych umowach i dlatego dała dozwil na to. I bohato z nich takoż każe, ja by znała, no właśnie, teper, to może i dobrze, że ten, że już teraz zrozumiała, co stało się, żeby dalsze nie było tego. Bo ona, no ja wzięła grosze, będę remontować dom. Ja wzięła grosze, bo to nawczaty dytyno, które ja mają w przyrodni sposób z człowiekiem. No dobra, no ale jakimi metodami? Czy ty bardziej, co stało się z tymi dziećmi? To one, no, no straszne. To w kraszczych umowach nadżowują się twaryny różne, kotki, peski i tak dalej. My to baczymy. A tu co stało się? To i znowu ktoś zapytaje, czy skaże, że przyjdzie Boża kara. To nie przyjdzie Boża kara, tylko konsekwencja tego, co my zrobiły, bo w jaki sposób psychiczno na tych dzieciach, to chyba jakaś tam będzie skaza. A czy ona zacznie pracować, jak będzie dytyna ma 10, 15 czy 30 roków, to my nie znamy. To kraszcze nie robite takich pseudoeksperymentów z ludyną.
Ale wasze profesjonalne, co z tymi dziećmi robicie zaraz, wasza думка?
Jak już tak doszło do tego, że oni zgodnie z zakonem je dziećmi tych, które zamówiły ich, to chaj dopomoże jak najszybciej, chaj zabierają. Bo oni takoż krzyczą, że my, to jest nasza dytyna, ja mają do niego prawo, ja zapłatyła i tak dalej. Ja chcę zjadć. Nie, bo jest karantyn. No to do ludy, no to wezmi taki sposób, że na przykład z Niemczech na Pietoro, z Italii, tam z Ameryki, w litach specjalnych, a i tamci zapłacą, czy nawet država, a i dzieci otrzymują batki. No do czego my doszło? No to to już, no ja każę, no jest koniec ludztwa. Bo twaryny tak nie postępują. Bo twaryny to pomagają to dynamo. My to nieraz baczymy na różnych filmach, że gdzieś tam zaginie ta mater, która narodziła tego oweczko czy peska. Dają inszemu, tylko jakoś tam poniuchaje po tego i prymaje do siebie. I od razu idę do grudzi, ona go kormi, nieraz i insze twaryny, nie tylko, że ten pesek tego, czy tam jakieś oweczko i tak dalej, żebym to baczył na to ciekawe nieraz, bo twaryny zrozumiły, jak trzeba dopomóc ty, bo ono narodziło się żywe. I czemu my nie dopomagają? A nie to skazaty tym, wy już nie macie prawa, surogatna maty, chcesz? Chcę. Albo symi, które czekają na usynowlenia. Chcecie? Proszę, bery, odne, dwoje. Dopomoży, bo to jest ludyna. No to jest straszne, no, różne metody. Najprostsze było, żeby jak najszybciej ta dytyna otrzymała tato i mama. Bo nieraz, to chyba ja wczoraj nawet gdzieś taki fragment baczył, że tam ten człowiek z tą dytyną, ale mówi, ile ma, tylko która czeka już ta foto, jak ta dytyna wygląda, że ona płacze i ona tam mojej maty, akurat już chodziła wziąć tę dytyną, za kordoną płacze takoż i nie może zutryczyć, nie może dać winka, że ten człowiek lubowi, to jest dużo ważne, bo ona chce dać, no ale zakon jest taki zakon. Jak my budemy wse budowały tylko czysto zgodno z zakonem, który jest na papiery napisany i to nieraz zrobione ludźmi, którzy nie mają co wistić, no to i dlatego mamy takie tragedie.
No, wasze preosvященство, i ostatnie, co встигаю вас запитати в цьому годинному ефірі. Нещодавно уряд оприлюднив список обмежень, які будуть зняті в результаті цього карантину, але туди не підпала церква, так? Тобто навіть на заклик і на певну пропозицію Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, як би можна було поетапно розморозити ось ці обмеження, влада не зреагувала, вона сказала буквально наступне, що поки не будуть зустрічатися лише поодинокі зараження коронавірусом, не про які публічні богослужіння мова не буде йти. Ну це жахливо, тому що навіть в Італії, в Іспанії сьогоднішнього дня з понеділка обмеження зняті, там є якісь такі мінімальні обмеження щодо соціальної дистанції, але вже дуже велика кількість людей зможе приходити до храмів. В Україні навіть нічні клуби зараз відкриваються, літні майданчики. Я вже мовчу про епіцентри і різноманітні маркети, які під час карантину працювали наповну. Вони вже цих обмежень не матимуть. Як ви вважаєте, зараз дискримінують церкву? Чи чому така, власне, неповага і таке нерозуміння, що людям також важливо задовольняти свої духовні потреби, тим паче після двомісячної фактично перерви?
Ще треба додати, що в некоторих штатах в Америці також відкрили зовсім костели, прошу. Але, ще зараз додам до ситуації, в Америці тут є небезпека, що під час допомоги гуманітарної організаціями, чи церквою, організаціями релігійними, де кількоро людей ніби там заразилося. І підстави вже якісь там канцелярії адвокатські, які казали, що будемо штрафували те церкви, żeby płatyły відшкодування за захворювання і так далі. No, люди, церква хотіла допомогти якнайбільше людям, тим, які вже не мали нічого. А тепер починається переслідування церкви. То є нормальне переслідування церкви, тільки такий на спосіб інший. Держави, які не мають совісті, невіруючі люди, забули про одне, що лікування, то фізичне людини з таких різних хворіб, іде швидше. А лікування психіки, тобто духа, часами є неможливе або дуже довге. І вони забули, що як люди тут в тих трудних умовах карантину, де в чотирьох стінах сидять, кажуть, що діти ж ходять, лазять по стінах, бо що мають робити? Не вольно, заборонено. Дайте спокій, людина собі піде до костела, не буде сидів один з одним, тільки знає, що як треба 2 метри від цього, то буде сидіти. Що треба дезінфікувати церкву, жодна проблема. Що можна поставити різні те засоби гігієни, люди будуть чистити, мити руки чи навіть і взуття, жодна проблема. Хай вони моляться, а люди прийдуть до причастя. Дух дає, то нічого не буде, що люди потім будуть ніби вільні, так, але підуть на зустріч до маркету. Ми зараз бачимо, як то в маркетах виглядає. Тобто теоретично стоїть один одного якийсь там відстані. Але то можна. Тут є якась така змова злого духа, щоб ограничити діяльність церкви. Я чув також, казали, даємо дозвіл, але церкві ні, бо в церкві було закажено. Чекай, те було. І тепер уж в Польщі від сьогодні є також десь на 10 квадратних метрів одна людина. Уж там рахували, скільки буде ту, а ту, а ту. Ну, добре. Але вже є щось краще. І люди також не є таці, як і дураки, як знають, що та хвороба йде через з уст, то треба дистанс один між другим, але також брати те маски на тен, дезінфікувати, і вже є добре. Чому не дозволяють? Я не розумію. Держава не розуміє, чи уряд, що дати дозвіл релігійний, це дуже важливо, бо потім будемо лікувати довго і з того нічого не буде. Ну, маємо тих прикладів, ж маємо багато, що потім то лікування довго триває, немає результатів, бо психіка зостане нарушена і людина, або ми знаємо, як є лікування психічно хворих. То, щоб його як лікувати, потім за якийсь час знову повертає до того, або ще набирає наступний якийсь собі думок, і потім вбиває, нищить і так далі. І тут повинно бути відкрите. Тільки заховати, а який проблем заховати відстань, заховати гігієну? Що то є? І також, теж є смішне, бо сьогодні буде освячення, значить буде свята меса на площі перед костелем у Львові, котрий будується іменем Йоанна Павла II, і там буде свята меса на площі. І теж прийшла поліція, порахували, може бути 100 світських, там скільки метрів, добре, плюс духовенство. То значить, духовенство то не люди, так? Але хай буде, ми сміємося, то ми не люди, так? Але ви можете бути, тож вас не рахуємо, бо то буде там митрополит відправляти. І єпископи будуть на місце близько хіподрому, де папа відправляв у 2001 році, 26-7 червня. І там на честь папи збудований той костел, такий осередок для дітей і так далі. І там будемо святкувати то. Ну і також така львівська катедра. Ну люди, 10 осіб, їх навіть не видно, де вони є. І почали відправляти в бічній каплиці, щоб там тих 10 людей стало, бо його не було видно. Ну трошки щось є не так. І зараз відкриваю стадіони. Вчора Німеччина, Бундесліга рушила, як кажуть. Яка сенсація, як то дуже добре. Добре, хай буде. Ну то дайте якийсь ten, але щоб закривати людям доступ до таїнств, особливо до святої меси і причастя, ну, то знову є щось не так. І ще там на кінець така знана піосанкарка польська Едита Гурняк, знана по цілому світі. Десь минулому тижні я чув інтерв'ю з нею і питали, як пані думає, що, як вона є віруюча? І то католичка так спокійно каже, я маю свої засади, мій син також. Як пані зреагувала, як закрили нам костели перед святами? Вона сказала одне слово. Шатан втишився. Світська особа. І каже, я навчена, що я в кожну неділю йду на службу. Чому? І сказала, чому йде на службу в неділю. Помолитися, трошки так подумати, як я живу, що я зробила за той тиждень, проти кого, чи позитивно, негативно. Я спокійно собі працюю, я співаю, мене всі поважають. А інші зараз будуть кричати, що вона буде говорити про віру. Так, то є найважливіше. Бо ми потім бачимо тих, котрі нібито були невіруючі, кажуть, ну як я був дурак, що то не вийшло, не знаю чому. Ну бо якби я почитав Святе Письмо, також була вчора така інтерв'ю, читав з таким знаним тим, футболистом польським, ж, очевидно, на емеритурі, бо ж має своє роки. Але, мовив, я навіть як був футболістом, був знаний, грав в кілька тих різних клубах за кордоном, не тільки в Польщі, там стріляв те голі для польської репрезентації. Мовив, я завжди читав Святе Письмо, але не тільки Святе Письмо, але книжки. А тепер, мовив, то є зовсім. Чому пан читав як той футболіст? Я хотів бути людиною для моїх колег. Ми знаємо, як то в тих колективах буває. Ten кращий, ten гірший, ten стрелів, ten не подав. Не. І зараз авантури, ненависть. І ще одне мові мене навчило читання Святого Письма. Шанувати кожен крош. І я, бо зараз є таким тренером молодих тих талантів, я їм відразу перше мовив: слухай, щоб ти знав, що ти будеш футболістом до кільканадцять років, а потім що? І потім підеш з рукою під церкву чи під рату, щоб тобі дали допомогу. А що ти зробив з грошми, котрі так мав багато? Ну, я того вчу. Хто мені то научив? Святе Письмо. Ото я розумію людину, котра віруюча. І як наша держава не зрозуміє, що таких людей треба виховати, на жаль, потім буде далі трагедія. І тут треба кричати, що панові, давайте нам дозвіл. Вони не хочуть, бо там хтось десь щось сказав. Ну, але маркет може бути. Навіть і те різні доми нічних тих клубів. Ну то чекай. До чого ми дійшли?
Мій ваше Преосвященство, я надзвичайно вдячний вам за цей час, тим паче сьогодні, в соту річницю з дня народження Івана Павла ІІ, наше інтерв'ю набуває особливої ваги, тому велика вам подяка. І на завершення нашого ефіру традиційно прошу вас уділити єпископське благословення для наших слухачів.
Ну, тепер маємо травень, коли співаємо те чудове прохання до Пресвятодіви Марії, прославляємо, дякуємо їй, і щоб вона була для нас тим натхненням, щоб ми не забули про Христа, бо хто є з Христом і з Божою Матір'ю, те навіть і труднощі, хоча б і ten коронавірус прийде, прикладом прив'язання до Пресвятодіви Марії, то є покровитель, можна сказати, сьогоднішнього дня, сотню річницю народження святого Іван Павло ІІ, котрий навіть в гербі своїм взяв М, літера Божа і хрест, тобто Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, і то слинне слово «Totus tuus», чи «Ціли твій я є Марія», бо то є такий цитат з тієї книжки Криньона де Монфорта. Нехай Пресвята Діва Марія буде разом з нами, помаленьку нас веде до Христа. Як будемо з Христом, то жодні труднощі нам не ten, і навіть те обмеження закрити в костелі. Ми перетримаємо то і потім покажемо, що ми вірні, і ten, котрий був вірний Господу і Богу, і мав контакт з церквою, ten витримає все. І хочемо, щоб всі були радісні. Тому просимо Господа Бога про благословення. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навік.
Допомога наша в імені Господа.
Який створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух. З Амінь. Богом. Ще Бог. Христос, ще Христос воскрес, бо воскресіння не було.
Воістину воскрес. З нами був єпископ Мар'ян Бучик, ведучий Венецький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство.